Брати и сестри, мили приятели, сами ли сме в космоса? Хората отдавна търсят отговор на този въпрос. Искат да разберат дали има и други цивилизации, дали можем да влезем във връзка с тях, как можем да направим това. Във всеки случай никой не се осмелява да мисли, че в този огромен, безкраен всемир ние сме единствената цивилизация. Въпросът за това колко близо е Бог до нас и по какъв начин можем да влезем с Него във връзка е един от основните въпроси за нас като човеци. Той не само, че съществува, но и е дал най-надежните и най-лесни средства да влезем в контакт с Него. Господ не очаква да вярваме без да имаме основание за това. Защото той е едно от първостепенните изисквания на едно интелигентно същество да вярва или да прави нещо на базата на ясни основания. Бог е създал такова средство за контакт и връзка с Него, което може да бъде практикувано от всеки един на нашата планета, независимо колко образован е той, каква интелигентност има. Проблема е само в това човек да желая да използва това средство. Наскоро по повод едно погребение разговарях с близката на покойния и тя казваше: аз съм объркана по отношение Бог. Не съм наясно по този въпрос. Казвам, не сте наясно, защото просто не сте го потърсили. Той съществува, той е много близо до вас и ако вие го потърсите, сигурно ще го намерите. Не сте го намерили поради една единствена причина, че вие не сте го потърсили. Опитайте се да го потърсите и ще видите колко е близо до вас. Кое е това средство, с което можем да установим близостта на Бога до нас? Това средство, любезни брати и сестри и мили приятели, колкото и чудно да ви се вижда, е молитвата. Темата ми обаче е озаглавена «Бог е близо». Пак ще поговорим върху Даниил 6 глава. В 5 и 6 стих научаваме, че неговите колеги решават да намерят начин, по който да го уязвят. Установиха, че не могат да намерят пропуски в работата на пророка, а затова решиха, че могат да го уязвят чрез неговата религия. И в Даниил 6 глава 5 и 7 стих четем: и тъй тие човеци рекоха: няма да намерим никаква причина против тоя Даниил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог. Всички князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, като се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква просба до кой да било Бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовите. Това, което ми прави силно впечатление, е, че тези хора са проучили цялата еврейска религия, за да разберат къде е най-уязвим пророка. Това, което ме впечатлява, е защо те избраха неговия молитвен живот. Неговата молитвена практика, така да се каже. На мен лично ми се струва, че има по-уязвими места. Например, въпроса за събота. Разбираме, че Даниил е стриктен поклонник на Бога и съблюдава всички изисквания на моралния и церемоналния закон. Така че те можеха, например, да го уязвят със съботата, да направят някакво мероприятие и да поставят някакво изискване, той да се яви в събота на служба. Това е министър-председател и той задължително трябва да бъде там. Това, което ме кара да мисля повече, защо всъщност те се насочиха към молитвата, към молитвения му живот. Убеден съм, че те лично не знаят защо. Но този, който ги е вдъхновил, много добре знае защо. А защото ако Даниил е нещо пред човеците и пред Бога, то е защото той поддържа постоянна връзка с Бога чрез молитвата. И ако тук се уязви по някакъв начин и той занемари тази практика, това ще даде чувствително отражение върху цялото му, целия му духовен живот. Така че това не е произволно избрана цел. Добре обмислена и преценена. Противника на човека знае много важно, много добре, какво значи един човек да се моли. Той по-добре разбира това от самия мен, аз, който се моля. От друга страна, защо пророка заради молитвата беше готов да жертва живота си? Това показва как той цени молитвата. Защото той добре знаеше, че ако продължи по същия начин да се моли на Бога, с това нещо той рискова живота си. И ясно му беше всичко. И въпреки всичко той изчете, че молитвеният му живот е по-ценен от самият му живот. От една страна неговият враг добре знаеше и разбираше стойността на молитвата. От друга страна разбираме, че самият той също високо цени молитвата. И още нещо. Самият факт, че Бог избавя един човек, който високо цени молитвата, какво ви показва на вас, брати и сестри, мили приятели? Бог избавя един човек, който цени толкова много молитвата. Аз разбирам, че Господ също много високо я цени. И така установяваме, че това доста семпло нещо от нашия духовен живот, от нашата духовна практика, което считаме, че може с него и без него, то не е най-важното, се оказва, че то е много важно в очите на Сатана, много важно в очите на един човек, който много добре разбира Бог и има добри и правилни контакти с него. И от друга страна се установява, че Бог особено много цени молитвата. Когато изучаваме Евангелието, научаваме, че Исус Христос много цени молитвата. Нашия Спасител. Ето само две места, които са много добре познати. Първото се намира в Марко 1 глава 35 стих. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. Установяваме, че това е станало след една много напрегната вечер. Много хора дойдоха при Исус Христос, почти целият град да бъде ликуван, и той дойде след зале слънце. Така че Исус Христос да се справи с всичко това означава, че вече е било и полунощ. Но той е абсолютно верен на практиката си. Рано сутринта, докато беше още тъмно, Исус Христос отиде на уединено място и там самотен се молеше на своя Бог. Какво показва това? Той високо цени молитвата, не, може би по две съображения. Едното съображение е защото знае, че Бог много я цени, и любезни присъстващи, защото лично той разбира значението на молитвата за него, за неговия духовен живот. Той просто не можеше да си позволи да започне един работен ден без да се е свързал със своя Творец в молитва. Смея да задам въпроса, как започваме работните ни дни? Има ли време за молитва? Чувстваме ли се някога толкова уморени вечер и сутрин така малко време оставяме за молитва, че някога почти не се молим? Не е за очудване, че някога денът ни е съвсем неблагословен, неуспешен. Пропуснали сме да направим най-важното. Всичко друго сме примислили, обаче сме оставили извън сметките си този, от когото всичко зависи, реализацията на целият ни план. Исус Христос не започваше работния си ден, колкото и уморен да е, без да е бил на колене. Евангелиста Лука също споменава за неговия молитвен живот в 6 глава 12 стих. Евангелието на Лука, 6 глава 12 стих. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Очудващо е за нас какво значи цяла нощ да се молиш. Верно е, че когато човек има да решава много тежки проблеми, когато го грози голяма опасност, той почти не заспива през нощта. Мисълта му е свързана с какво непрекъснато. С проблема, който има да реши. Тези натрапчеви мисли не го оставят на спокойствие, той не може да си почини от тях. И цяла нощ просто бди, като се занимава само с тревогите си. Исус Христос цяла нощ не е спал, но не защото са го тревожили мислите му, а защото той е поддържал една постоянна връзка с Бога. Ето това е, уважаеми присъстващи, което мога да кажа за молитвения живот на нашия Спасител Исус Христос. Пълен унисон с това, което правеше Данаил. И може би не е излишно да кажа, че Исус Христос малко преди кръста беше също на молитва. В най-решителния момент от Неговия живот. Решаваш за цялата Вселена, за нашата планета, за моето спасение. Той в Гецимания беше на молитва. Трябва да кажем, че няма успешен християнин, който не цени молитвата така, както трябва да бъде ценена. И не я практикува така, както трябва да я практикува. Учениците на Христос разбраха колко е важна молитвата за Него. И в Лука 11 глава 1 стих четем. И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Тези хора разбират, че в ръцете на Христа, така да се каже, молитвата има много голяма сила. И те просто пожелаха да се молят като Него. Мога да кажа, че това трябва да бъде и наше желание. Някои хора казват: как да се молим? Да попитаме Исуса. Те казаха: Господи, научи ни да се молим така, както Йоан е научил своите ученици. Ако погледнем молитвата от Божия гледна точка, установяваме, че Той много, много държи да се молим, че Той очаква нашите молитви. Считам, че показателни са думите, казани чрез Христа в Йоан 16 глава 24 стих. До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Един Бог на небето казва: искайте. Ми до сега нищо не сте искали. Искайте, за да бъде радостта ви пълна. С други думи, аз искам много неща да ви дам. Аз съм приготвил много дарове за вас, но вие не искате. Ако ги поискате, аз ще ви ги дам и радостта ви ще бъде пълна. Това показва колко много Бог очаква нашите молитви. И колко е голямо Неговото учудване, когато разбира, че ние пренебрегваме точно това. Стремим се даровите ние да си ги заслужим, ние да ги спечелим. А Той казва: искайте и аз ще ви дам. От Откровение 5 глава 8 стих разбираме как изглеждат молитвите в Божиите очи. Откровение 5 глава 8 стих. И когато взе книгата, четирите живи същества и 24 старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тъмян, които са молитвите на светиите. Молитвата на вярващия човек е сравнена с благоуханието на тъмяна. Това много добре се разбира от хората, които са участвали в старозаветното богослужение. Знаете, сега и в православните храмове също се използва къде не стъмян. Тоест, то символизира на Божието отношение към нашите молитви. Те са едно благоухание, което отива към Него. Така че, уважаеми присъстващи, ако трябва да гледам молитвата от Божия гледна точка, аз разбирам, че то е нещо, което Той желая особено много. За Него истинско удоволствие Неговите деца да отправят молитва към Него за нещо. И още по-голямо удоволствие да им даде своя дар. За Него нашите молитви са едно ухание от тъмян. Затова не се очудвам на записаното в Първо Солунци, 5 глава и там 17 стих. Първо Солунци, 5 глава. Седемнайсти стих. Непрестанно се молете. Не само, че Господ очаква молитвата ми, но Той очаква това да го прави непрекъснато. Непрекъснато да поддържам връзка с Него. Не искам да се ангажирам да кажа какво значи непрестанно се молете. И апостола не го е пояснил. Писал го е с две думички. Непрестанно се молете. Не бойте се, Бог няма да се отекчи от вашите молитви. А за Него е удоволствие това да направи. Как вие ще го направите, как аз ще го направя, това е наш личен въпрос. Но във всеки случай, любезни слушателю, знай, че Господ очаква твоите молитви. И непрестанно да се молиш, това е удоволствие за Него. Какво става, когато се молим, всъщност? Когато се молим, ние установяваме, че Бог е много близо до нас. Това е най-важното. Установяваме една връзка с този, който е много близо до нас. Когато мислим за Бог, брати и сестри и мили приятели, винаги си представяме, че Той някъде е в Вселената. Тази безкрайна Вселена. Свещеното писание ни казва, че има три небеса. Първо е мястото, където са облаците и където летят птиците, това е нашето небе. Второто небе е звездното небе, където се простират звездите и всички планети. И третото небе е мястото, където е Божият престол. Не мога да се го представя какво значи това, но това значи над всичко друго е Божия престол. Далеко някъде във Вселената е Бог. И същевременно къде е? Чрез молитвата установявам, че Той е много близо до мен. Затова е молитвата. За да ми помогне да разбера колко близо е Той до мен. В Деяния на апостолите апостол Павел казва за Бог. Деяния на апостолите, 17 глава, 27 стих. За да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили. Напипали колко е близо. И намерили. Ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Апостола ни уверява, че Бог е близо до всеки един от нас. Това, че не сме го почувствали, не сме го намерили, той е наш пропуск. И искаш ли обаче, можеш да го направиш това. Молитвата е най-удобното средство. В Псалом 145 и там 18 стих. Господ казва, че може да бъде намерен от тези, които го търсят. Псалом 145 и 18 стих. Господ е близо при всички, които го призовават. При всички, които с истина го призовават. Брати и сестри, Господ е близо до всички. Но кой установява, че е близо само? Този, който го е търсил. Който не го търси, не установява, не разбира, че е близо. Така че Господ е близо до тези, които го търсят. Но тези, които го търсят истински, казва Свещеното писание. Достатъчно ли да чуете тази проповед и да се убедите, че Господ е близо до вас? Брати, стреми се, че не. Трябва да опитате да направите това. Опитайте във вашия живот. Помолете му се в истина. Истински го потърсете. И ще почувствате, че той е близо до вас. На мене ми се струва, че ние не го намираме, защото сме с гръб към него. Молитвата ни помага да се обърнем с лице към Бога. И тогава ще го видим. Има ли реални измерения молитвата? Измерва ли се тя? Има ли видими измерения? Може ли човек да се помоли на Бог и след това да стане нещо и да каже да, това стана защото аз се помолих? Може ли да направим така, че да сложим равенство между молитвата и това, което ни се случва в нашия живот? Ако, уважаеми присъстващи, молитвата е нещо изолирано, което няма реално измерение и отражение в моя живот, тогава, уверявам ви, не бих се наел да ви говоря тази вечер. Но за мен молитвата има реални измерения в нашия живот и аз мога определено да кажа, че това е резултат на молитвата ми. И трябва да мога да направя това. Тогава мога да кажа, че молитвата е полезна в моя християнски живот. Когато говорим за молитвата, псалмиста казва, преди да спомена, за Данаил, в Псалом 50 и 15 стих, който е много известен, четем: и призови ме в ден на напаст. Помоли ми се в ден на напаст. Кое ще бъде реалното измерение? И аз ще те избавя. Ти ще видиш избавлението. И ти ще ме прославиш. Така че, уважаеми присъстващи, когато говорим за молитвата, ние говорим за нещо практично в нашия живот. Нещо, на което можем да видим резултатите. Даниил особено много ценеше молитвата. Той я постави пред живота си. Това стана ясно на всички ни вече в продължение на няколко часа. Имаше ли реално измерение молитвения му живот? Стана ли нещо, когато този човек се е молил толкова много, така искрено, така правилно? Можем ли да видим, че е станало нещо в живота му? Уважаеми присъстващи, ето какво четем в Даниил 6 глава 22 стих. Моя Бог прати ангела си и затули устата на лъвовите, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Какво е измерението на молитвения му живот? Избавлението му в рова на лъвовите. За нас това е невъзможно нещо. Мислим си, че това е измислица на писателят на Библията. Но за този човек, който се е молил като Даниил, брати и сестри, това нещо е реалност. Даниил видя реалното измерение на молитвения му живот. Отрадостявам се да твърдя така, защото в моя живот аз съм видял същото нещо. Поради моя верски живот съм изпаднал в много тежка беда. И когато научих за избавлението, просто не вярвах, че е вярно това. Толкова силно, толкова ясна Божия намеса, аз останах като сънуващ. Измерението на молитвения ни живот. Той има реално измерение. Любезни присъства. Не може един човек да се моли да ни разбере, да не се чувства, че той се моли. Да не може той да почувства това в собствения му живот. Ако това все пак става, показва, че в молитвения си живот не сме изправни. И затова учениците казаха, те също са се молили, но затова казаха те на Исус, научи ни да се молим, защото искаме да сме така, както си ти. Особено ме впечатли едно изречение от книгата Царе и пророци, където се разглежда въпроса за Даниил в робовите. Там авторката пише следното за неговия молитвен живот. Не искаше да допусне заговорниците на неговата гибел да си помислят дори, че връзката му с Бога е прекъсната. Много ценя това изречение. Даниил не искал противниците му да останат с впечатление, че той си прекъснал връзката с Бога. Той може да го направи това тайно. Да затвори прозорците, да го направи не на глас и не можеха да установят дали се моли или не. Някога това ме очудва, защото той всъщност така демонстрира. Така както е било преди, с отворени прозорци, на глас се моли за малко да го видят, да го чуят. Той не искал нито за миг противниците му да останат с впечатлението, че той е прекъснал връзките си с Бога. А представете си, дали той може да си помисли изобщо да си прекъсне връзката с Бога. Колко много държи на това. Брати си, те радвам се, че мога да издигна такъв идеал пред нас тази вечер. И считам, че това ще ни помогне да се подобри духовния ни живот, качеството му. По-реално да опипаме нашия Бог. Да можем по-ясно да видим очертанията му. Да го видим близко до нас. Ако ние се опитаме да подражаваме на един такъв молитвен живот. Нито за миг не искаше той някой да остане с впечатление. А колко повече Бог? А брати и сестри, ако Бог остава с впечатлението, че не искаме да прекъснем връзката с него или ние поддържаме нормално. Чрез молитвата ние получаваме сила. В Яков 5 глава 16 стих. Четем за голямото, великото Божие обещание на един правилен молитвен живот. И тъй изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Много неща са записани тук. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Какво означава това голяма сила? Исус Христос беше в Гецимания. Казвам това, защото всички знаем, преди разпятието му. Три пъти се моли на Бог да отмени тази чаша, но чашата не беше отменена. Отговорили ли му си на молитвата или не? Мили приятели, молитвата беше конкретна. Господи, ако е възможно да ми отмини тази чаша, но не моята воля, твоята воля. И чашата не го отмина. Но брати и сестри, стана нещо друго, което е по-важното. Той получи сила да изпие. Тя вибрираше в неговата ръка. Сега той намери сила да изпие. Трябваше да се изпие. И когато дойдоха противниците му, той се изправи пред тях. Застана мощен и силен. Кого търсите? Исуса Назарянина търсим. Аз съм. Те паднаха, казва свещеното писание. Изправиха за кого търсите? Исуса Назарянина търсим. Аз съм. Ако ме търсите, ето ме. Оставете тия да си отидат. Голяма сила има кое? Молитвата на правения човек. Не често очакваме от молитвата само благоприятен изход от кризата. А брати и сестри, не е ли благоприятен изход да имаш сила да посрещаш кризата, да преживееш, да прославиш Бог в кризата? Молитвата помага за това. Това е измерението на молитвата също. Куражът, силата, готовността да преживееш трудността, мъжествеността. Как милионите мъченици през средните векове са преживяли, брати и сестри, са останали верни на вярата? С коя сила? С силата на молитвата. Това е тяхното измерение. Молитвата трогва Божието сърце. Много често използвам този случай, когато говоря за молитвата. Той се намира в четвърта книга на царете. Двадесета глава от 1 до 5 стих. В това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него, та му рече: така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава царят обърна лицето си към стената, та се помоли Господу, казвайки: моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко. А преди да беше излязал Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече: върни се, та кажи на вожда на моите люде, Езекия. Така казва Господ, Бог на баща ти Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, и ето аз ще те изцеля. След 3 дена ще възлезеш в Господния дом. Този стих, както споменах вече, има много голямо значение за моята преценка, за моето разбиране за Бога, брати и сестри. Езекия е един от верните вождове на Израилевата държава. Един богобоязлив и верен цар. Но Бог реши да го прибере преди да навърши 50-те години. Сравнително млад човек. И той боледува тежко. Налегло е. И в този момент идва най-авторитетният Божий представител. Това е пророк Исаия. Отваря вратата, поглежда болния и трябва да му каже най-страшната дума. Има вест от Бога за тебе, Езекия. Но каква е тя? Ти ще умреш. Нареди за дома си, а защото ще умреш. Каква са? Брати и сестри, Исаия съобщава и се отива. Какво прави Езекия? Казва свещеното писание, че се обърнал към стената. Аз тълкувам това като израз на голямо бесилие. Мисля, че човек е в много тежко физическо състояние. Много тежко болен. Не може да се изправи, не може да седне, не може да коленичи. Единственото, което може да направи, е да се извие към стената. Явно е бил с лице към пророка. И сега той се извива към стената. Какво казва? Молитва. Господи, не зная дали това е цялата молитва или автор е съкратил, Но аз мисля, че само това е могъл да каже. Чуйте. Тогава царят обърна лицето си към стената, се помоли Господу, казвайки: моля ти се, Господи, спомни си как ходих пред Тебе с верност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе. И спира. И Езекия плака горко. Дали от сълзи, дали от немощ, само продължил молитвата си със сълзи. Какво се случва? Какво се е случило на небето, мили приятели, брати и сестри? Става ли нещо, станало ли е нещо на небето? От тези няколко думички от един вече умиращ човек. Имат ли те някаква стойност? Отиват ли някъде думите, които той каза? Докато Исаия беше стигнал в средната част на града, нова вест получава. Исаия, върни се веднага и кажи на вожда на моят народ, че аз ще го изцеля след 3 дни. Той ще възлезе в храма. Прибавим 15 години на живота. Това за мен е значимо, защото разбирам какво значи да се помоли един човек от сърце пред Бога. Това не са думи, които стигат само до тавана или до където стига звукът му. Това са думи, които непременно стигат до небето. И там потъват в едно сърце. И то се трогва от тези думи. Това е Божий план. Забележете, Бог беше решил Езекия да свърши живота си в този момент. И Бог ясно каза това. И сега Бог трябваше да промени решението си. Да каже: Езекия, ще живееш още 15 години. И той живя. Какво е молитвата, любезни присъстващи? Нищо ли не е? Важно нещо ли е? Много важно е. Получете и вижте. И опитайте и вижте. Може ли болното дете на майката, болното дете да каже нещо и майката да не го чуе? Даже да не е точно при него, мили приятели. Тя винаги прави така, че да може да чуе всеки негов звук. Даже нещо да не може да изрече. Само да е стонна болка, тя веднага притичва и иска да види какво му става. Една майка прави така, а един Бог. Можем ли да живеем в мъки, в страдание? И той да не чува нашите стонове, да не чува нашите молби. Ако беше такъв, Бог нямаше да даде сина си на кръста за нас. Как да се молим? Мили приятели, брати и сестри. Молитвата трябва да задоволи две нужди. Едната е нуждата на Бога, другата е моята нужда. И струва ми се, че най-добра илюстрация за това какво трябва да съдържа молитвата и как задоволява двете нужди, се намира в случката, записана в Евангелието на Лука, 17 глава. Лука 17 глава, от 12 до 17 стих. И като влизаше в едно село, срещнаха го 10 прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас. И като ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. И един от тях, като видя, че изцеле, върна се и със силен глас славеше Бога. И падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше, и той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: нали се очистиха 10, а где са 9? Кои са двете нужди? Едната е Божията, едната е нашата. Брати и сестри, моята нужда, ако тук се представя чрез прокажените, е нуждата им някой да ги излекува. Случайно ли Исус Христос отиде там, където са те? Как мислите? Научаваме, че Той никога не прави нищо случайно и Той отива там, където е най-нужен и където най-много ще бъде оценен. Знаеки голямата нужда на тези хора, Той отиде много близо до тях. Те научиха за Исус Христос и веднага отидоха при Него. Какво направиха те? Кое е първото, което прави човек, когато е в нужда? Първото е да се кажеш нуждата. Исусе, смили се за нас. Какво е това? Молитва. Някои питат, как да се молим? Ами напишете ни една хубава молитва. Иска да бъде издържана поетично. Да бъде поезия. сърцето ще ти каже какво да кажеш. Никой не учил тези хора как да се молят. Те казаха само едно изречение. Исусе, смири се за нас. Те дори не казаха каква е нужда имат. Каква беше отговора? Вървете и се покажете на свещениците. А на свещеник можеше да се покаже само оздравялото проказа. В никакъв случай прокажа. Какво направиха тия мъже? Малко разширявам нещата. Проявиха вяра. Те виждат проказата по телата си, няма никаква промяна. Но те вярваха, че докато стигнат при свещеника, те ще оздравеят. И като резултат на тяхната вяра направиха една-две крачки и установиха, че са напълно здрави. Така се задоволи тяхната нужда. Молитвата задоволи нуждата на молителя. Сега коя нужда остана? Моля? Каква е нуждата на Бога? Благодарност. Верно ли е това или си го измислям аз, че Бог и Той има нужда от Бога, да получи нашите благодарности? Мили приятели, много важни неща пише тук. И като ги видя, рече им, идете, покажете се на свещениците, и като отиваха, очистиха се. Един от тях, като видя, че изцеле, върна се и със силен глас славеше Бога. Един човек знае, че има още нещо да се направи. Молитвата означава още нещо. И падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше. И той беше без самарянин, за съжаление. А Исус в отговор му рече, това за мен е значимото. Не се ли очистиха десетимата? А къде са деветимата? Какво е очаквало сърцето на Исус? Благодарност. Брати и сестри, дали нашите молитви са само молитви на просици? Дай, 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 дай. А за него? И той иска да има нещо. Нещо в молитвата. Какво е то? Благодарност. Така че молитвата съдържа два елемента. Задоволява две нужди. Първо моята, просителя, който е в нужда. И второ нуждата на този, който на дарителят, който ще ми даде. Трябва да поднеса благодарение. Така ли направи Данаил? Интересно да се отбележи, че така е направил. И специално е писано това, мили приятели. Данаил 6 глава. Данаил 6 глава, 10 стих. А Данаил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Иерусалим, падаше на коленете си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своят Бог, както правеше и по-напред. Кога трябваше да благодари той според вас? Пред мен нормалното е, когато го извадих от рова, да застане и да каже, Господи, благодаря ти. Кога благодари той? При да има избавление. Кога е благодарял той? Както преди. Метод на молитва. Така се моли човек. Той не прави никаква промяна. Винаги в молитвата му има представяне на неговата нужда и благодарение за това, което Бог е направил за него. Имал ли е за какво да благодари? Значи 84-5 годишен мъж. Имал ли за какво да благодари на Бога през целия си живот? Ми като бяха юноши, Бог ги избави от явна смърт. Те с очите си видяха избавлението. Ми брати и сестри, тогава Господ им даде едно чудно видение, на което той видя изпълнението. Той им каза, че Вавилон ще падне и той вече виждаше това. Той го видя това. След това тримата младежи бяха избавени от огнената пещ. Колко много неща са случили през неговия живот, за които той сега благодареше. Всеки ден, при всяка молитва е благодарял. Никога не е забравял Божиите добрини. Все повече и повече ги подновявал за себе си. И сега пред лицето на голямата криза, той се моли и какво прави? И благодари, както е свикнал. Как сме свикнали? Да се молим ли? Ако сме свикнали да се молим, се молим. Свикнали ли сме да благодарим в молитвите си? Или само се познаваме добре всички наши нужди и гледаме да изредим всяка една. Не се сещаме за нито една Божия добрина. Какво прави липсата на благодарност? Първо, благодарността, любезни брати и сестри, влияе върху вярата ни. Когато в молитвата си спомнеш за нещо, което Бог е, и благодари за нещо, което Бог е направил преди в твоя живот, по този начин се оживява вярата ти. Ти си спомнеш как Господ е избавил. Когато Даниил е благодарял как Бог е избавил тримата младежи от огнената пещ, какво е ставало с неговата вяра сега, когато е пред същата угроза? Но тя се оживява. За него Божието избавление е една реалност. Той знае това. И за сега той благодари за това нещо. Но то укрепва неговата вяра. Така че второто, което правим в полза на Бога да благодарим, то действа пак върху нас. Благоприятно. То създава оптимизъм. То създава готовност да живееш по друг начин. И още какво прави благодарението? Според Римлянам 1 глава 21 стих. Благодарението има невероятно значение за нашето духовно състояние и за връзката ни с Бога. Повече отколкото кой да е от нас предполага. Апостол Павел е забелязал тази връзка и записва следното в Римлянам 1 глава 21 стих. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог. Нито му благодариха. Резултата? Но и извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Когато познаеш, че Бог е близо до тебе и получаваш блага и не благодариш, в теб става нещо. Несмисленото им сърце се помрачи. Ето защо е нужно благодарението. Да не се помрачи несмисленото ти сърце. И последния стих е в Първосолунци, 5 глава, 18 стих, където четем. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас, Христа Исуса. За всичко благодарете, защото това е Божията воля в Христа Исуса за вас. Има ли Бог? Къде е Той? Далеко или близо? Брати и сестри, от нашите молитви ще разберем. Помоли се, ще видиш близо ли е, далеко ли е. И когато се помолиш, ще видиш, че молитвата има измерения. Реални, осезаеми измерения. Винаги можеш да поставиш едно равенство между молитва и приложението и в твоя живот. Господа ни помогне да се молим така, както се е молил Неговия Син, а за да победим така, както Той е победил. Амин.